Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti i ove godine neće biti izbora u Mostaru jer SDA i HDZ ne mogu da se dogovore. Grupa poslanika u BH parlamentu traži sprečavanje referenduma u Republici Srpskoj. Rasprava vlasti i opozicije na Kosovo, demarkaciji granice sa Crnom Gorom. O tenzijama između Srbije i Hrvatske istoričarka Latinka Perović u izjavi za naš program.
Mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina mentalno.
Izbjegli Srbi iz Hrvatske, nastanjeni u busijama na domak Zemuna, sutra obeležavaju dan sećanja na stradanje.
Da se sećamo tih tužnih dana i bolnih, baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Srbija odbija da promeni zakonodavstvo koje bi omogućilo izručenje trojice radikala Hagu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. I ove godine neće biti izbora u Mostaru jer Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica ne mogu da se dogovore. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Dva člana kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović i Dragan Čović trebali su se naći u kafani i to simbolično na pola puta između Mostara i Sarajeva. Dragan Čović je novinarima rekao da ga neće biti, no o tome nije obavijestio svog kolegu iz predsjedništva. Izetbegović mu je, pored činjenice da nije došao da razgovara o važnim stvarima za državu, zamjerio i što je propustio dobru hranu koja je samo za njih bila spremna.
Naši koalicijni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo, čekali smo i neki skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek.
Tako smo umjesto jednog od najvažnijih političkih pitanja koje se provlači već 8 godina, pitanje izbora u Mostaru, iako kako Izetbegović kaže oni nisu ni imali namjeru rješavati taj problem juče u kafani, dobili priču o bureku, raznim kafanama, hotelima, motelima i bosanskim specijalitetima kojima se domaći političari goste dok navodno rješavaju pitanja za dobrobit svih građana. Za profesora Envera Kaza za ovakvo ponašanje izjave pokazuju nepoštivanje prema državi i njenim institucijama.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
Priča o problemima među koalicionim partnerima SDA i HDZ u Bosni i Hercegovine mnogo je dublja, no dobro je opisuju riječi ustupak za ustupak. To je nakon što mu se koalicioni partner nije pojavio na zakazani sastanak u kafani, doduše neotvoreno kazao i sam Izetbegović. U osnovi problema je zakon o igrama na sreću oko koje koalicioni partneri ne mogu da se dogovore mjesecima. Pozadina svega je naravno ko će kontrolisati veliku dobit od kladioničara.
Mislim, mi 6 mjeseci pokušavamo da riješimo stvar sa kladionicom. Pa koji je strateški partner HDZ-u? Vlasnici kladionica ili SDA? Ili mi radimo za ovu državu ili za kladionča? Stvari su vještački krize.
O Mostaru izborima očito neće biti riječi dok se ne riješe pitanja koja SDA i HDZ više interesuju, jer haos koji je prouzrokovan u Mostaru političkim elitama apsolutno odgovara. Da nije tako, potrudili bi se da provedu odluku Ustavnog suda koja je donijeta još prije 6 godina, te da naprave makar funkcionalno gradsko vijeće koje bi građanima Mostaru omogućilo da makar elementarne funkcije grada normalno rade. Analitičar Almir Terzić kaže da su BH političari ovakvim ponašanjem oduzeli elementarno ljudsko pravo građanima Mostara.
Da ima volje tih Mostaraca da tuže državu Bosnu i Hercegovinu, sasvim je sigurno da bi svako pojedinačno od njih 90.000 na sudu, ne samo domaćem, nego sudu međunarodnom u Strasburu, dobio spor protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, to je najbolja ilustracija kako se poigravamo ljudskim sudbinama u Bosni i Hercegovini, gdje možemo donijeti propise, odnosno ne donijeti u ovom slučaju i uskratiti čak i elementarna prava građanima Bosne i Hercegovine.
Na sve su reagovali predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U zajedničkom saopštenju ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije Maureen Cormack i Edward Ferguson podsjećaju da se umjesto rješenja za Mostar svjedoči o još jednoj jalovoj svađi koja će samo dodatno štetiti međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine i njenih lidera.
Kada smo na posljednjem sastanku u Vijeću za implementaciju mira razgovarali o Mostaru, jednoglasno smo osudili potpuni neuspjeh političkih stranaka da provedu presudu Ustavnog suda BiH kako bi se građanima Mostara osiguralo osnovno ljudsko pravo da glasaju po prvi put u 8 godina. Bili smo također jasni kada smo kazali na kojim strankama je primarna odgovornost, na HDZ-u BiH i SDA.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Grupa poslanika traži sprečavanje referenduma u Republici Srpskoj. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Odluka o provođenju referenduma u Republici Srpskoj je političke prirode i usmjerena je isključivo na postizanje određenih ciljeva. Na pravnom terenu svima je jasno da se o odluci Ustavnog suda ne može raspravljati, podsjeća sudija Suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović.
Pravljenjem referenduma u pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. To je osnovna stvar. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest sa vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Grupa poslanika BH parlamenta iz Federacije traži od visokog predstavnika i drugih međunarodnih zvaničnika da se aktivnije uključe i spriječe održavanje referenduma. Jedan od potpisnika otvorenog pisma, Denis Bečirović, kaže:
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Zaista zabrinjava pokušaj entitetskog udara na ustavni poredak i ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini.
Poslanici Kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenuli su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o održavanju referenduma. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić kaže da za Bošnjake 9. januar ne može biti dan entiteta.
Mi moramo reći da je to dan koji je vezan za sjednicu poslanika iz reda srpskog naroda 9. januara 1992. da je vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum bi trebao biti održan u nedjelju 25. septembra, a samo 7 dana kasnije, 2. oktobra, održat će se lokalni izbori. Osim što će prema brojnim ocjenama referendum poslužiti kao instrument za osvajanje glasova birača, on će pogoršati ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar Pejo Gašparević naglašava.
Čini se kako bi i međunarodna zajednica mogla biti jače mobilizirana nego što je to do sada bio slučaj, jer se radi o jednoj vrsti političkog prkosa, ne samo domaćim političkim strukturama, nego i međunarodnoj zajednici. Dakle, moj odgovor je, ja očekujem oštriju reakciju međunarodne zajednice koja neće biti samo retorička.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gotovo svakodnevno ponavlja: referendum će biti održan i bit će upisan u istoriju entiteta i nikoga ne može spriječiti. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko je također jasan. Referendum o 9. januaru je antidejtonski. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o raspravi vlasti i opozicije na Kosovu, demarkaciji granice sa Crnom Gorom, oni danas prvi put suočavaju stavove, ali pošto se radi o naučno-stručnoj debati, ona neće doneti obavezujuće odluke, već samo preporuke. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Naučno-profesionalna konferencija o procesu demarkacije Kosova i Crne Gore, koja je okupila predstavnike državnih institucija, poslanike, predstavnike nadležnih komisija civilnog društva i stanovnike Pećkog kraja, nije uklonila dosadašnje dileme o ovom procesu. Dok su državni predstavnici branili rad državne komisije o demarkaciji i tvrdili da nije izgubljeni kvadratni metar u tom procesu, druga strana je vršila napore da dokaže da Kosovo ipak jeste izgubilo Ono što kosovska opozicija i ostali smatraju da je sporno jeste čakor na samoj granici. Kosovska opozicija tvrdi da taj rom pripada Kosovu, a da demarkacijom ono nije uključeno u teritoriji Kosova. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je da se otpočne novi proces demarkacije, tražeći tako i razumevanje od Podgorice. Govoreći na raspravi, on je istakao da se na zasedanju Skupštine treba poništiti sporazum sa Crnom Gorom. Šef parlamentarne grupe pokreta samopredeljenje Gljau Konjuvca istakao je da je državna komisija odredila granicu na osnovu političke demarkacije, te optužio kosovsku vladu zbog, kako je rekao, trgovine sa vladom Crne Gore. Predsjednik inicijative za Kosovo Fatmir Lima je istakao da je ovaj proces u velikoj meri pratila netransparentnost. U međuvremenu američki ambasador na Kosovu Greg Delaby kazao je da američka vlada smatra da je usvajanje demarkacije sa Crnom Gorom dobro za Kosovo i region. On je pozvao Skupštinu da u miru glasa za sporazum o demarkaciji. Naveo je da je granica iz 2007. kada su tekle pripreme za proglašenje nezavisnosti ista kao ona iz Atisarjevog plana, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, kao i ona iz Ustava Kosova i sa zastave Kosova.
So, to me, the issue is pretty straightforward.
Za mene ovo pitanje je jasno. Pozdravljam ovaj okrugli sto na inicijativu Skupštine, jer je ovo mogućnost za otvorenu i iskrenu debatu i nadam se da će ovaj proces omogućiti da se neke dileme reše. Nadam se da će ovo postati model za diskutovanje drugih teških problema s kojima može Skupština da se suoči narednih meseci, kazuje on. Američki ambasador je istakao da upotreba ovog pitanja radi politički poena može prouzrokovati ksenofobiju i nacionalizam, što nije potrebno regionu.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselji, koji je otvorio današnju raspravu, ocenio je kao uspeh što su se svi predstavnici vlasti i opozicije okupili.
Ovo je način kako trebamo da funkcionišemo i kako da se suočimo sa svim argumentima i činjenicama. Ovo je veoma dobra mogućnost da se unutar zgrade Skupštine Kosova suoče argumenti u vezi označavanja državne granice, kako bi našim partnerima poslali poruku da smo demokratsko društvo, kazuje Veselji.
Predsjednik Kosova Hašim Tači istakao je na današnjoj raspravi kako pitanje demarkacije kao državni problem ne postoji.
Kosovo nije izgubilo ni metar svoje teritorije. Također želim da pojasnim da su institucije Kosova radile demarkaciju, a ne ponovno pisanje istorije, naglasio je Tači.
Premijer Kosova Isa Mustafa rekao je kako nijednom nije dokazano da je teritorija Kosova izgubljena, dok je predsjednik Državne komisije za demarkaciju Murat Meha naveo da prilikom procesa demarkacije nisu urađene nove karte za granične zone, nisu promenjene teritorije graničnih opština, ni administrativna linija, kao ni granična linija Republike Kosovo, i to ni za kvadratni metar. Protiv ovog sporazuma su bili i pojedini poslanici vladajuće koalicije. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Špetin Bulić, inače profesor geografije koji inicirao ovu raspravu, rekao je da je materijal državne komisije lažan i da je pripremljen nakon potpisivanja sporazuma o određivanju granice. Prema najavama, vlada Kosova će tokom predstojećih dana poslati Skupštini sporazum koji će sadržati posebnu klauzulu kojom se traži da se o spornim pitanjima ponovo pregovara sa Crnom Gorom. To bi mogao biti kompromis sa opozicijom koja se snažno protivila ratifikaciji sporazuma sa Crnom Gorom. Radio Slobodna Evropa saznaje da poslanici Skupštine Kosova mogu odlučiti da traže međunarodnu arbitražu. Za ratifikaciju sporazuma potrebna je dvotrećinska većina, koja je inače upitna, s obzirom da se jedan broj vladajuće koalicije protivi sporazumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O odbijanju Srbije da promeni zakonodavstvo koje bi omogućilo izručenje troje radikala Hagu. Međutim, u okviru otvorenih poglavlja 23 i 24, Beograd će morati da ispuni zahteve Međunarodnog tribunala. Ocenjuje za naš program Nataša Kandić, poznata aktivistkinja za ljudska prava i osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Više detalja, Branka Trivić.
Sudsko veće Haškog tribunala pre dva dana je sugerisalo da Srbija podhitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promenu srpskog zakona, kako bi se izručilo troje radikala, svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u takođe neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljih pritisaka na našu zemlju, mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
I Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom, ocenjuje da je neuobičajeno da Haški tribunal sada traži promjenu zakona koji je pre toga bio nesporan. Dodaje da je čitav predmet izmešten na pravni teren tamo gde mu je i mesto, da je odluku doneo sud, da Srbija poštuje odluke suda iako će se, kako kaže za lokalne medije, pritisak na zemlju pojačavati. Podsjetimo, Haško tužilaštvo optužilo je radikale Radetu Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužilaštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Ona podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju sa sudom u Hagu. U tom smislu dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije dogodilo, osim što sada taj zahtev stalno nailazio na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev. Ubrojimo sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posledice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji da dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Haški tribunal je, primajući na znanje činjenicu da je Viši sud u Beogradu zaključio da prema srpskom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje troje radikala, s obzirom da domaće pravo predviđa isporučivanje optuženih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, ali ne i za delo nepoštovanja suda, postavio pitanje kako će takva odluka srpskog suda uticati na obavezu Srbije na saradnju sa tribunalom. Još jednom je sudsko veće u Hagu zaključilo da je Srbija obavezna da sarađuje po svim zahtevima tribunala, pa i u slučajevima koji se tiču nepoštovanja suda. Iako nije utvrđeno statutom kao krivično delo, ukazano je Srbiji, praksa tribunala snažno utvrđuje da se nadležnost Haškog tribunala odnosi i na krivično delo nepoštovanja suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O zaoštranoj retorici između vlasti u Beogradu i Zagrebu, što se koristi za unutrašnjopolitičke potrebe, ocenjuju analitičari iz Hrvatske, Ivica Maštruko i Branko Caratan za Radio Slobodna Evropa. Oni ne očekuju da će Evropska unija reagovati na protestno pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog zbivanja u Hrvatskoj. S druge strane, istoričarka iz Beograda Latinka Perović kaže za naš program da je problem što zemlje bivše Jugoslavije još nisu mentalno izašle iz ratova 90-ih. Ponovo uzavrele strasti između Srbije i Hrvatske imaju dnevno političku ravan, ali i pokazatelj su dubokih razlika oko suštinskih pitanja. Bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruko izjavi za naš program.
Prva razina je ta da Miro Kovač, hrvatski ministar vanjskih poslova, očito radi na samopromociji pred predstojeće izbore, ali ne na promociji HDZ-a, nego na svojoj vlastitoj osobnoj promociji unutar HDZ-a, jer izgleda da mu pozicija unutar HDZ-a nije dovoljno čvrsta, dovoljno jasna. Jednom oštrom retorikom želi sebi poboljšati položaj unutar HDZ-a kako bio zadržan u igri. S druge strane, Dačić nastoji na neki način svojim izjavama dezavuirati poziciju Hrvatske u mogućim budućim pregovorima, u budućim pregovorima sa Europskom unijom, odnosno da Hrvatska bude kompromitirana već unaprijed, tako da ne može nešto agresivnije nastupati u svojim zahtjevima prema Srbiji prilikom rasprave o određenim poglavljima.
Maštruko kaže da je trebalo da i drugi reaguju na podizanje spomenika Miru Barešiću.
Dakako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija, ne da i da ne reagira Srbija u slučaju spomenika Miru Barešiću, već bi trebala reagirati i Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom. Jer spomenik Barešiću u Hrvatskoj podignut je uz suglasnost vlasti odlukom općinskih organa i uz prisustvo dva ministra da ostale uglednike ne spominje.
Nije reč samo o dva ministra, nego hrvatski ministar Kovač na pitanje o podizanju spomenika Barišiću je kazao da je i premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao otkrivanju spomenika Gavrilu Principu.
To je jedna sasvim druga dimenzija. On pokušava izjednačiti sama akt ubojstva, ali ne i staviti ih u kontekst povijesnih prilika i odnosa tog vremena. Prema tome, jedna stvar je dimenzija ubojstva i sve ono posljedice i čin Gavrila Principa u vrijeme kada je to se dogodilo, sa činom izjednačavati sa činom u jednom, rekao bih, prednjernodopskom razvoju sasvim drugačijim povijesnim okolnostima. A da ne ga spominjemo, onu djelatnost Barešića, ne samo vezano za ubojstvo Rolovića, ambasadora Rolovića, već njegova djelatnost poslije toga sa nekoliko različitih imena i prezimena koji se predstavljao, pa do toga da bi danas u današnjem kontekstu bio smatran teroristom.
Bivši hrvatski ambasador Branko Caratan kaže za Radio Slobodna Evropa da je kardinal Alojzije Stepinac rehabilitovan na isti način kao i četnički vođa Draža Mihajlović.
Pa mislim da tu postoji i potreba iz unutarnje političkih razloga da se pokazuje snaga. I to onda dovodi do izmjene ovakvih optužbi, jel? Presuda u obnovljenom ovom procesu Stepincu je slična presudi Draži Mihajloviću. Jednostavno se nije ulazilo u meritum stvari. Druga je stvar mišljenje o ulozi Stepinca za vrijeme rata. Ali to sve zapravo ne bi trebao biti srpski problem, to je hrvatski problem, kako se tu postaviti.
Ove tenzije su pokazatelj dubljeg problema, ocjenjuje za naš program istoričarka iz Beograda Latinka Perović.
U svim tim cimarima, na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90-ih godina mentalno.
Branko Caratan ne očekuje reakciju Europske unije na pismo Aleksandra Vučića.
Najvjerojatnije će se Brisel oglušiti. Ljudi u Briselu koji prate događaje na ovom prostoru svjesni su motiva takve korespondencije. Tako da to neće imati nikakvog velikog efekta, a Srbija će morati biti strpljiva, morat će ispuniti sve kriterije koji su bili postavljeni pred Hrvatsku i to će biti jedan dugotrajan i dosta mučan proces. U tom procesu bi bilo jako dobro da se ovi međudržavni odnosi između susjeda ne zatežu previše, jer će to inače škoditi progresu Srbije prema Europskoj uniji, a Hrvatska ima sigurno jedan vlastiti interes da svi njeni susjedi uđu u Uniju i to bi trebalo na kraju ipak biti ona stvar koja će pretegnuti u ovoj čitavoj temi.
Ivica Maštruko smatra da će odnosi između Srbije i Hrvatske u budućnosti biti po principu toplo-hladno.
Pokušat će i to će uvijek deklaratorne razine kad se sastaju šefovi. Pa kad se sastaju ova dva ministra vanjskih poslova kad se međusobno ratuju, onda će uputiti poruke mira, smirivanja i slično. Međutim, to će ići toplo-hladnim odnosima na ovim, govorimo o retorici ovih vodstava, svema na vrijeme će se zavisno o političkoj situaciji u svakoj od ovih zemalja to izbijati na površinu, pa će se stvari opet smirivati, pa će se prestati o tome govoriti, pa kad izbije neka incidentna situacija i nađe se neki benigni i nestvarni povod, onda će se ponovno ustalasati.
I dok se političari prepiru, izbjeglice još pate. Pamtimo našu muku, ali želimo da država omogući normalan život u Srbiji, kažu neki od meštana Busija, prigradsko naselje nadomak Zemuna, gdje će u četvrtak biti održana državna manifestacija Dan sećanja na žrtve i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Sasvim je jasno zbog čega je tehnički premijer Aleksandar Vučić odabrao i objavio da će baš u tom mjestu biti obeležena godišnjica ovog događaja. U ovom najvećem izbjegličkom naselju u Srbiji, udaljenom 40 minuta vožnje od centra Beograda, živi više od 5000 ljudi koji su 1999. pobjegli iz Hrvatske i BiH. Sa nekima od njih razgovarali su Mila Nešić i Dušan Komarčević.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mjesto je pijaca. Improvizovana baš kao i samo naselje izniklo nakon izbjegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbjegla je 1995. a u Busijama živi 14 godina.
Ja smo izbjegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žernik i tako Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu, pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, čerke, deca sva i unučadi. Svi ćemo da dođemo, kako da ne, tu nam je već tu kod kuće. Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21 godine izbjegao iz Benkovca, gdje je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čin i tako.
Zbog čega?
Pa da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo i to je to.
Pre nego što će se naše dvoje sagovornika doseliti ovde, Busije su bile imanje poljoprivrednog kombinata Napredak. Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbjegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužet seća se tih dana.
Pa mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako. Čujte, kupili smo te placeve po nekoj nižoj cijeni i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u Oluji, prihvatio sam ih, dao sam sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja učestvovao u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana, pred najavljenu ceremoniju u Busijama, te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovdje sporedne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu slučaju kiše da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava? Je li
pa, za ulice verovatno da, za ovdje oko crkve to ne znam, verovatno je povodom moje godišnjice to urađe.
Dok mašine bruje u Busijama, a na relaciji između zvaničnog Beograda i Zagreba lete rafali teških reči, meštani ovog malog prigradskog mesta bore se sa svakodnevnim problemima. Boro Štrbac kaže da stanovnici Busija sada od države očekuju pomoć, konkretniju od pustih reči.
Dobijamo ulice, dobili smo struju, dobili smo vodu, nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi željeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Bosni i Hercegovini se stalno izmišljaju novi problemi, pa se čini da ova zemlja radi.
Ono u čemu su BiH vlast jako dobro, radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
Bosanac u Norveškoj u posjeti svojoj domovini kaže:
Bosna ima više pozitivnih stvari neiskorišteni u Bosni što nisu ni naši ljudi ovdje svjesni toga. Mi imamo rijeku Bosnu koju bi druge zemlje platile zlatom da imaju ovako, a mi bacamo u nju smeće.
U čemu je značaj povelje Savske, priznanja za poduzetništvo u regiji?
Zbog približavanja naših krajeva, naših regija jedne drugoj i da prostori kojima se mi graničimo, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ima izvrsne kapacitete i mogućnosti da se kreiraju nove vrijednosti, da se ljudi zbližavaju.
Proizvodnja krastavca kornišona donosi dobre uslove za život.
Svakom bi preporučio ko ne ima posla, znači da se bavi ovom kulturom. Ovo je zlato, znači zlato što moraš zaraditi, što u Njemačkoj ne moraš ostvariti.
Posmatranje ptica kao hobi i u Crnoj Gori.
Ptice su toliko lijepe u svom letu, imaju tako divnu sposobnost da dodiruju nebo, da je prosto posmatranje ptica nešto što vas najbliže povezuje sa prirodom.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Portparolka Europske komisije Maja Kocijančić izjavila je da se pitanja pokrenuta u pismu premijera Srbije Aleksandra Vučića čelnicima Europske komisije tiču temeljnih i bespogovornih načela Europske unije i očekuje se da im budu privržene zemlje članice i kandidati za članstvo. Kocijančić je ovo izjavila agenciji Beta povodom pisma koje je premijer Srbije uputio predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru, komesaru za proširenje Johannesu Hanu i visokoj predstavnici Europske unije Federici Mogherini, u kojem je između ostalog rekao, citiram, da se u Hrvatskoj vodi ogoljena antisrpska politika. Od svih očekujemo da poštuju svoja obećanja i obaveze, podvukla je predstavnica za štampu Johannesa Hana i Federike Mogherini.
Vijesti iz Europske unije.
Hrvatska će predsjedavati Europskom unijom u prvoj polovici 2020. odlučilo je Vijeće Europske unije. Nakon referendumske odluke o izlasku Velike Britanije, vlada te zemlje donijela je odluku da neće preuzeti rotirajuće predsjedništvo koje je trebalo da dođe na red u drugoj polovici 2017. godine. Tako je odlučeno da će umjesto Velike Britanije sljedeće godine predsjedavati Estonija, čije je predsjedništvo ranije bilo predviđeno za prvu polovicu 2018. Sva predsjedavanja se u stvari pomjeraju za 6 mjeseci. Nakon Estonije predsjedavat će Bugarska, zatim Austrija, Rumunija i Finska. Sagovornica u Radio Magazinu o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji je Alida Vračić, stipendista Fondacije Mercator na Institutu za međunarodnu politiku i sigurnost iz Berlina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Adaptacija sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje u njegovom trgovinskom dijelu jedan je od uslova koji je prošao kroz brojne muke, a sljedeći je mehanizam koordinacije. Ima li šansi da se dođe do onog što Europska unija traži, a to je da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom?
EU insistira u principu na mehanizmu koordinacije kako bi automatizirao i depolitizirao proces odlučivanja Bosne i Hercegovine. Ali mi imamo ponovo situaciju koju imate zemlju koja nije u stanju da napravi vrlo jednostavne protokole za komunikaciju. Svi nivoi komuniciraju sasvim dobro kada postoji politička volja. Kad smo radili na bezviznom režimu, što postoji način kada se to želi napraviti, u čemu je problem? Mislim da u ovom slučaju kada je pitanje mehanizam koordinacije ne treba izmišljati toplu vodu, način ne postoje, ali isto tako je naivno misliti da se radi o samo jednom određenom problemu, znači mehanizmu koordinacije. Ono u čemu su BiH vlast jako dobre, da radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati u narednim mjesecima. Ponavljam, postoje način, Evropska unija ne insistira na određenom sistemu, nego onom sistemu koordinacije do koje mi dođemo na neki način originalno, na naš način kako mislimo da je to najbolje. Tako da mislim da je to jedna prepreka, još jedna od ovih apstraktnih prepreka koju koriste više kao obračunavanje na političkom nivou bez stvarnih problema.
BH lideri sada imaju praksu međusobnog ucjenjivanja, mislim na političare iz dva entiteta. U stilu, ako vi potpišete pismo namjere za kredit MMF-a, mi ćemo se saglasiti sa mehanizmom koordinacije, ili ako vi ne potpišete adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mi nećemo odobriti kredit MMF-a. Gdje ovakva uslovljavanja vode i govori li to da u Bosni i Hercegovini praktično nema političke kulture?
Mi smo ni došli u poziciju pregovaranja sa Evropskom unijom, niti smo blizu toga, a imamo sad političku elitu koja je šampion u ucjenama i postavljanju uslova koji usporavaju zemlju u svakom smislu. Pogledajte malo brojeve, procente nezaposlenosti, projekcije rasta, bruto nacionalnog dohotka. Bojim se da građani su usmjereni ponovo na pogrešnu diskusiju koja se dešava u vrlo uskim političkim krugovima. Kada smo zadnji put čuli da su BiH otvara nova fabrika, da je povećan doplatak za djecu, da je bolja zaštita na radu. To su prava pitanja, to su pitanja upravljanja zemljom i zbog toga nam trebaju europski procesi.
Kakav je vaš stav? Da li Evropska unija zna šta bi s Bosnom i Hercegovinom? I možemo li opet očekivati popusiv stav Brisela?
Evropska unija je duboko investirana u Bosnu i Hercegovinu kao projekat. I kada imate jedan projekat u koji ste uložili vrijeme i novac, onda u principu razumijete da neuspjeh tog projekta povlači neki drugi naspjeh i tako na neki način je naš odnos prema Evropskoj uniji. Tim da moramo imati na umu da Evropska unija nije jedna cjelina kako mi ponekad vidimo, jer vidimo sve manje kohezivnosti unutar Evropske unije i samo zavisi od toga koje novine otvorite, vidjet ćete u principu kako Evropska unija razmišlja uopšte o Zapadnom Balkanu pa samim tim i Bosni i Hercegovini. U duboko su investirani na Balkanu, u neke zemlje više nego u druge. Ja to ne bih nazvala popustljivost, nego spašavanje tog jednog projekta, spašavanje te priče. S druge strane, ne trebamo zavaravati da EU zvaničnici ne razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je jako dobro razumiju. Prava istina je stvar da se mnogo toga može napraviti i pod trenutnom strukturom, ali da opet ne postoji politička volja. U prethodnih 20 godina su bili izuzetno izloženi taj savane na dobar i loš način. Ponekad je Evropska unija postavljala Bosni i Hercegovini uslove koje ni jedna druga zemlja nikada nije imala prije, a ponekad se ti potezi tumače kao popustljivost prema Bosni i Hercegovini. Mislim da ne postoji nijedan, kako bih rekla, singularan odgovor na to što EU želi od nas, jer je to skupina zemalja koja ima potpuno druge preference. Sad već imamo priču o zaustavljanju proširenja. Tako da fokus Europske unije bi mogao u narednom periodu ode na drugu stranu. Mi ne iskoristavamo vrijeme koje nam je dato od strane zemalja poput Njemačke, zaista zainteresovane da vidi neke rezultate.
Kakav je vaš osjećaj? Imaju li BH političari iskrenu namjeru da svoju zemlju uvedu u Evropsku uniju?
Postoji dugi i kratki odgovor. Kratki odgovor je ne, jer ja ne vidim to u jednom njihovom potezu na bilo kom nivou unutar države. Vidjeli smo to sa nepojavljivanjem bilo koga koji je relevantan za evropski pristup Bosne i Hercegovine u Briselu, ali vidimo to i kroz sve stvari koje se dešavaju na terenu. EU za nas, odnosno za BiH političara, ostaje jedna abstrakcija koja se toleriše. Pogledajte malo istupe BiH političara, analizirajte malo njihova stajališta, njihove govore, platforme, njihovi političkih stranaka. I sasvim će vam biti jasno da EU nije na listi prioriteta. Još uvijek pričamo o nekim stvarima kojima smo pričali početkom 90-ih. I kod, od, u principu od BiH vlasti ne razumije ni čini mi se ni kako bi rekla, ne razumije ni važnost lobiranja i uvjeravanja Evropske unije da smo mi još uvijek zainteresovani. Jer je ta pažnja koja se pokazuje i koja se pojavljuje u nekim sekvencama, mislim da zaista neće biti vješana.
Govorila je Alida Vračić, direktorka Popularija i politička analitičarka.
Reforme za Evropu.
Bosanac Mladen Cvitanović sa više decenijskom adresom u Norveškoj često se vraća u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u rodno mjesto Golubinja kod Žepča. Osim uređenja vlastitog imanja, ulaže i u privredu i tako pomaže razvoj Bosne i Hercegovine. Ovu zanimljivu priču donosi Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je zemlja neiskorištenih potencijala. Po razmišljanju, stanovnici ove države značajno se razlikuju od ljudi koji žive u razvijenim zemljama svijeta, navodi Mladen Cvitanović iz Golubinje kod Žepča, koji živi i radi u Norveškoj od 1969. godine.
Bosna ima više pozitivnih stvari neiskorišteni u Bosni, što nisu ni naši ljudi ovdje svjesni toga. Malo čudnovato živimo, čudnovato razmišljamo. Mi imamo rijeku Bosnu koju bi druge zemlje platile zlatom da imaju ovako, a mi bacamo u nju smeće.
Iako je ovaj kraj napustio prije skoro 5 decenija, Mladen Cvitanović nije zaboravio mjesto u kojem se rodio. U uređenje porodične kuće i dvorišta te izgradnju novih objekata, Cvitanović kaže da je do sad uložio oko 1,5 milijuna maraka. On radi na naftnoj platformi u Norveškoj.
Ja sam odrastao u Norveškoj, ja radim na platformi. Ja prvi put sam došao tu bivšu Jugoslaviju 84. godine kad su bile olimpijade u Sarajevu. Tad sam došao prvi put kao odrasli čovjek, bio sam vodič norveškim skakačima i onda me fasciniralo. Vidio sam da je ipak ovdje fino. Počeo sam malo češće da dolazim, možda recimo svake godine sam dolazio, a sad dolazim svaki mjesec sam tu. Ali moj identitet, ja recimo kad sam na TV diskusijama, je to, ja uvijek u mene stoji Mladen Cvitanović, doseljenik iz Bosne, jer i ako se čovjek stidi svog identiteta, onda mu faktički nešto najbitnije u životu nedostaje.
Njegova supruga Ane Marit Cvitanović je vlasnica obdaništa u Norveškoj i kaže da rado posjećuje Bosnu i Hercegovinu. Ističe da je oduševljena starim gradom Vrandukom kod Zenice, gdje je u obilazak do sad dovela oko 150 stanovnika Norveške i Švedske. Cvitanovići su upravo u zidinama srednjovjekovne Vrandučke tvrđave pronašli inspiraciju za uređenje svoga posjeda u Golubinji. Ane Marit Cvitanović kaže da je Bosna i Hercegovina lijepa zemlja u kojoj je odmah uočila i neke negativne pojave. Fascinirana sam Bosnom i Hercegovinom. Ljudi su ovdje jako ljubazni i interesantni. Dosta sam naučila o bosanskoj kulturi i tradiciji. I narodi koji žive u Bosni i Hercegovini trebaju da shvate da imaju što ponuditi nama iz inostranstva. Ono što bi ovdje građani trebali da nauče je da se drugačije odnose prema prirodi u kojoj ima mnogo smeća. Drugo što sam ovdje uočila je prilična saobraćajna nekultura. Vozači moraju mnogo pažljivije da se ponašaju na putevima. Pored uređenog imanja, Mladen Cvitanović je otvorio i salon kamina koji prodaje na području cijele bivše Jugoslavije. Ni u ovom poslu nije zanemario rodno selo. Kaže da je objekat za prodaju norveških kamina izgradio na mjestu gdje se nalazi ogromna bara. Drugi Cvitanovićev salon nalazi se u Sarajevu. U Golubinji je zaposleno 6 radnika. Među njima je i Majd Jusupović iz Begovog Hana.
Skoro 2 godine sam uposlen u ovoj firmi i mogu vam reći jedno vrlo lijepo iskustvo. Prije toga sam radio na 2-3 mjesta, ali osim toga što ovdje može da se zaradi za života što je potrebno, vrlo dobar odnos, znači korektan, fair i pošten odnos poslodavca prema uposlenicima i tako naravno kako oni prema nama, tako i mi prema njima. A što se tiče sredine, znači razvoja sredine, pa ovo vidite recimo 3-4 radna mjesta za ovako malu sredinu, nije to ni malo da je jedna firma.
Državljanin Norveške ima i druge planove u rodnoj Golubinji. Ispred kamenog zida na njegovom posjedu na željezničkim šinama nalazi se lokomotiva koju je kupio u željezari u Zenici.
Sad mi dolaze dva vagona, gdje ću napraviti ta dva vagona, napraviti kafiće, prušit ću još nekih 70 metara pruge gdje će se mašina paliti svake subote, gdje će biti isto moj oldtimer, ljubitelj sam oldtimera, bit će tu jedna garaža. Imam jednog Renault Prima Quattro koji je ovdje, koji je jedan jedini registrovani u svijetu. Znači kad govorim jedan jedini registrovani u svijetu, ima naravno stvar fabrika Renault, ima jednog u svom muzeu, ali nije registrovan.
Cvitanović kaže da u blizini kuće u Golubinji namjerava da izgradi i pijacu, gdje će lokalni poljoprivrednici na štandovima za koje neće morati da plaćaju placarinu, moći da prodaju domaće proizvode.
Moja pijaca će se zvati Golubinski dućan, gdje ću pružiti priliku ovim mještanima ovdje da prodaju, ali samo domaću hranu. Ja sam dosta patriot zdravije hrane.
Cvitanovićeve planove u Golubinji kod Žepča podržava i njegova supruga, koju je poslije 30 godina zajedničkog života zaprosio na vrhu nebodera Empire State Building u Njorku. Sretna sam što sam dio ove priče, sretna sam ovdje. Isto tako, drago mi je zbog toga što je moj muž sretan u Golubinji. Znam i da nas godine stižu, ali znam i koliko je on tvrdoglav da kad nešto odluči da napravi, onda to i uradi. Podržavat ću ga i dalje. Mladen Cvitanović ističe da od svojih planova neće odustati. Smatra i da političari ne žele da narodi u Bosni i Hercegovini žive složno.
U mojoj firmi rade Bošnjaci, rade onaj Hrvati, mi se radujemo i Bajramu, radujemo se Božiću, jer za Bajram dođu moji radnici ovdje sa kolačima, za Božić dođu Hrvati. U mene ovdje, vidite, gospin kip je ovdje, ali moje susjede i svake godine ja ovdje pravim iftar, dođe preko 20 ljudi, to mi je veliko zadovoljstvo. Među našim običnom rajom nema nikakvih problema, ali ja mislim to su ti političari, jer oni sada se dogovore, to njima nije u interesu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovih dana organizovana je svečana dodjela priznanja Povelja Savska za područje Brčko distrikta. Ovo svojevrsno ocjenjivanje i vrednovanje preduzetničkog stvaralaštva organizovano je u okviru projekta Put ka vrhu, koji je nastao u Novom Sadu prije 16 godina sa osnovnom idejom afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva i prekogranične saradnje. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Povelja Savska dodjeljuje se za doprinos razvoju poduzetničkog i društvenog stvaralaštva, a dio je projekta Put ka vrhu, koji realizira Media Invent iz Novog Sada u suradnji s Institutom Europskih regiona iz Salzburga, ciljem afirmacije stvaralačkog poduzetništva i jačanja prosperiteta i prekogranične suradnje. Direktor novosadskog Media Inventa, Vlado Markanović.
Onaj ko zna, treba da upozna i one druge, da probudi u njima one vrednosti, onaj talenat koji je zakočen. A naša vizija jeste upravo jak region, sadržajan, kvalitetan, efikasan, racionalan. Jeste naš cilj tolerancija, suživot i naravno bolje sutra.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić naglašava da lokalne zajednice koje su uključene u projekt Put ka vrhu imaju višestruke koristi.
Osobno mislim da su ovakvi događaji vrlo važni zbog približavanja naših krajeva, naših regija jedne drugoj i da prostori kojima se mi graničimo, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, prostor Vojvodine, Slavonije, Posavine, Semberije ima izvrsne kapacitete i mogućnosti da se kreiraju nove vrijednosti, da se ljudi zbližavaju, da se gospodarstvo razvija na takav način i da zajednički nastupamo prema Europskoj uniji ili nekim trećim državama, a sve s ciljem stvaranja ekonomskog potencijala za ostanak i opstanak na ovom prostoru.
Povelju Savsku dobila su 23 gospodarska i društvena subjekta koji se ističu u stvaralaštvu i poslovnoj viziji sa područja koje pokriva Privredna komora Brčko. Među dobitnicima su kompanija Brčko Gas i Bimal Brčko. Radivoj Kovač, glavni koordinator poslovanja kompanije Brčko Gas.
Ovo priznanje koje smo danas dobili kao kompanija, odnosno čime smo proglašeni kao najbolja kompanija u Brčkom distriktu, za nas predstavlja veliku čast i jedno veliko priznanje za sve ono što smo radili u proteklom periodu, za sav kvalitet, za sve što smo pružali našim klijentima, sigurnost i ostalo, a nadam se i odnosno ovo predstavlja jednu veliku obavezu za buduće, da nastavimo da radimo, da budemo pouzdan i siguran partner svim našim klijentima i poslovnim partnerima.
Ševal Suljkanović, pomoćnik uprave Bimala za ekonomska pitanja, kaže da je Povelja Savska
jedno priznanje što kaže dokaza da se u regionu smo se dobro pozicionirali kada je u pitanju brend Bimala i mislimo da je to rezultat kvaliteta, rezultat prepoznatljivosti na tržištu i nastojaćemo sigurno da opravdamo svoj kvalitet.
Među dobitnicima povelje je i Ekonomski fakultet u Brčkom, dekan fakulteta Srđan Lalić.
Ekonomski fakultet Brčko planira i naučni skup na temu partnerstvo vlasti, privrede, institucija visokog obrazovanja u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja, konkretno Brčkog distrikta, i smatramo da na taj način mi dajemo punu podršku. Vjerujemo da kroz ovu konferenciju i predstavnici vlade, jer su već pristali da budu partneri, da će i oni podržati i da će biti rezultata u bliskoj budućnosti.
Dodjela sličnih priznanja nastavit će se i u narednom periodu i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na kraju će se sačiniti zajednička lista sa koje će se izvršiti odabir najboljih na razini države Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Firma Agrona iz Živinica najveći je izvoznik krastavaca kornišona iz Bosne i Hercegovine na tržište zemalja Evropske unije. Prošlogodišnji izvoz je bio oko 4000 tona, dok se ove planira izvesti 3000 tona više. Pripremila Maja Nikolić.
Ahmed Salkanović i njegova obitelj iz svojata kod Živinica bave se proizvodnjom krastavaca kornišona visoke kvalitete. U samo godinu dana napravili su značajne rezultate u proizvodnji i ne kriju zadovoljstvo, posebice kada je zarada u pitanju. Ahmed Salkanović.
Znači, 5 duluma sam zemljišta kupio od tog krastavca što sam radio prošle godine. I evo vidi, sad sam ga ovdje posadio na svom imanju. Na ovu parcijelu od 2 do 3 duluma uloži se od 3 do 4 hiljade, ali se dobije od 15 do 20 hiljada maraka. I svakom bi preporučio, ko nema posla, znači da se bavi ovom kulturom. Ovo je zlato, znači zlato što moraš zaraditi, što u Njemačkoj ne moraš ostvariti. Taj novac.
U poljoprivredni pothvat Salkanović je uveo i svog 19-godišnjeg sina Almedina Salkanovića, koji je nakon završene srednje elektrotehničke škole mogao samo na zavod za zapošljavanje. Bez obzira na stručnu spremu, Almedin u proizvodnji krastavaca kornišona vidi svoju budućnost.
Posla nemam. Evo ovo sad s ocem radim malo kornišon. Šta ja znam, dobro je to, dobro se para zaradi kad nemaš posla, kad nemaš šta raditi. Kako je generacija, sve je gore i gore, samo se prijavljuju na biru i ništa više. Može se živjeti pri prirode ko hoće raditi, a ja ću namjeravati ovako raditi, što veće rezultate postisati.
Ahmed Salkanović optimistično govori o daljim planovima. Smatra da u Bosni i Hercegovini svi mogu uspjeti ukoliko žele. Bosnu i Hercegovinu mnogi kritiziraju, a rijetko tko želi izaći iz tog začaranog kruga kritike i nešto promijeniti, komentira Salkanović.
A bavimo se još ovom, evo vidite, igra i braniju i krompira i jagodu isto sadimo i time svačim se bavimo što donosi prirod, jel? Jer bo na birovu sam 25 godina, a nemam posla. Ne čekam onaj da men država da se, dakle, ja radim, živim od svog truda i svog rada. Ja ne čekam kad će ona men dati taj poticaj, povrat PDV-a ili tu. Znači ja sadim, radim, da bi živio normalno u ovoj državi. Ova je država dobra i mogu vam reći, znači dobra je ko će raditi, ko neće, brate mili, nije ni dobra.
Od prošlogodišnje ukupne proizvodnje, koja je iznosila oko 4000 tona krastavaca kornišona, čak 2500 tona dolazi s područja Živinica. Naime, Živinice uz veoma plodno Sprečko polje imaju i sjajne uvjete za razvoj poljoprivrede. Jasmin Selimović, organizator proizvodnje i otkupa firme Agrona.
Ove godine uvezano je negdje oko 460 kuperanata, što jeste 340 duluma imamo sad zasadnju kornišona u 2016. S ove opštine, znači, mi smo bili broj 1, znači prošle godine 2015. bili smo broj 1, 2500 tona krastavca kornišona je ošlo sa opštine Živinica. U 2017. planiramo, znači, sa opštine Živinice da ću ići na 3000 do 4000 tona krastavca. Znači, to ti je neki rezultat koji iz godine u godinu raste. Znači, toliko su ljudi zadovoljni da postižemo sve bolje i bolje rezultate.
I poduzeće Plant iz Tuzle ima tradiciju bavljenja poljoprivredom više od 10 godina. Njihova parcela u mjestu Toplice u Živinicama namijenjena je uglavnom proizvodnji krastavaca kornišona i soje. Pored toga, zadali su sebi još jedan cilj, a to je upošljavanje lokalnog stanovništva koje potiču na edukativan način da sami postanu poljoprivrednici. Adnan Hođić, direktor Planta.
Na našoj parceli imamo otprilike 2 hektara te proizvodnje. Ovdje na ovoj parceli smo napravili jedno ogledno polje od 1 hektar 10 duloma i zaposlili 10 ljudi. To je u stvari naš pokušaj da ovu proizvodnju pokušamo napraviti isplativom i za pravne subjekte. Da odgovorimo na pitanje koliko je potrebno radne snage, koliko se ista može platiti da bi proizvodnja bila ekonomski isplativa. Mi ovdje očekujemo nekih 70-80 tona krastavca sa jednog hektara, znači oko 140-150 tona.
Bosna i Hercegovina inače važi kao zemlja izuzetnih poljoprivrednih potencijala. Ipak sva proizvodnja ne bi imala smisla bez unaprijed definiranog tržišta, posebice u Europsku uniju. Zahvaljujući USAID-ovom projektu, partnerstvo za agrobiznis i nekoliko domaćih i međunarodnih kompanija, krastavci kornišoni iz Bosne i Hercegovine sa svojom visokom kvalitetom postali su pravi hit na međunarodnom tržištu uz povećanu potražnju. Arijana Katana iz USAID-a.
Projekat koji je evo za drugu već sezonu okupio preko 2200 poljoprivrednika iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji uzgajaju kornišone. Kasnije se ti kornišoni izvoze preko kapaciteta Adriati grupe uglavnom na tržište Europske unije. Preko 80% se plasira na teritoriju Europske unije. Ove sezone očekujemo oko 7000 tona da se proizvede.
Potrebe za izvozom su ogromne i kontinuirano rastu, kaže nam Adnan Hođić.
Odavde pokušavamo prenijeti sad jednu jasnu poruku da i drugi mogu imati hektar, ne moraju svi ljudi imati dunu. Kako da to organizuju ako imaju malobrojne porodice, znači moguće. Ali generalno ljudi hoće da rade za platu. Malo ljudi u Bosni i Hercegovini ima tog poduzetničkog duha. To su možda i nasljeđa nekih prošlih vremena gdje se ono jedini način da se dođe do nekih financijskih sredstava je da se ide negdje raditi za platu. U posljednjih nekoliko godina stvar se drastično mijenja. Dolaze nove generacije, ljudi sve više rade, evo svjedoci ste i sami, i krastavca, i jagodu, i malinu. Ekspanzija je u svim tim proizvodnjama.
Poljoprivreda je tako postala prilika za sve ljude da sami postanu mali poduzetnici i daleko od politike sami se okrenu Europskoj uniji.
Europski standardi za europsko tržište.
Dok hobi posmatranja ptica u regiji još uvijek izaziva nerazumijevanje, u nekim zapadnoevropskim zemljama u tome uživaju milioni zaljubljenika u ptice. Iako se na Crnogorskom primorju i Skadarskom jezeru gnijezdi čak polovina registrovanih europskih vrsta ptica, ta turistička ponuda u Crnoj Gori je tek u povoju. Pripremila Jasna Vukičević.
U Velikoj Britaniji, najvećem evropskom emitivnom tržištu ljubitelja i posmatrača ptica, drugom po veličini na svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država, društvo ljubitelja ptica broji milion članova, a na putovanje ih vodi oko 50 turoperatora specijalizovanih za ovu vrstu turizma. To su neke od podataka koji objašnjavaju zašto posmatranje ptica generiše posljednjih godina najveći porast putovanja u Europi, objašnjava Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu ptica.
Samo u Sloveniji preko 50.000 ljudi godišnje posjeti Piranska solila, koja su negdje pandan Usinskoj solanice, dakle ptice zaista privlače ljude.
Iako u Crnoj Gori ima 349 vrsta ptica, rijetki su oni koji u svojoj turističkoj ponudi uključuju i destinacije poput Ulcinske solane ili Skadarskog jezera. Jedan od izuzetaka je Ulcinjanin Gani Resulbegović. Njegovi hoteli posljednjih 15 godina nude ture posmatranja ptica.
Kod nas iznad našeg prostora ovdje ljedi jedna vrlo rijetka ptica, zove se čiopa, koja inače kažu spava u letu i spada u ovom trenutku u dijelu ugroženih ptica, pratimo i kamerama, isto tako preko senzora.
Na Ulcinskoj solani i Skadarskom jezeru evidentirano je polovina ukupnog broja registrovanih u Europi. Ornitolozi su utvrdili da svake godine na solani zimuje oko 20.000 ptica, a tokom proljeća krajnji jug je prolazna stanica za više od 40.000 selica dnevno. Evo što kaže Andrej Sovinci iz slovenačke solane koja je zaštićena kao park prirode.
No što ja mislim sad jeste da je potrebno kao prvo mjero odmah početi sa radovima da se solana ponovo napuni vodom, jer inače će se desiti nešto što ne želim.
No nije samo crnogorski jug sa flamingosima i pelikanima veliki potencijal za razvoj turističke ponude ljubitelja ptica, dodaje Jovana Janjušević i navodi primjere durmitora i orjena.
Bogatstvo Crne Gore je nevjerovatno i na sjeveru, tu su durmitor, gdje samo na jednom kilometru imamo recimo 7 evropskih vrsta djetlića, što također tu i orjen, gdje smo mi upravo počeli novija istraživanja i gdje možete jednom prostom šetnjom Kada pogledate u nebo vidite i sure orlove, što je nešto što je ovako poprilično specijalitet za ljude koji vole ptice i životinje generalno.
I dok u Velikoj Britaniji oko 10% populacije, odnosno oko 6 miliona ljudi, redovno upražnjava posmatranje ptica kao dio odmora, u Crnoj Gori taj hobi neki još ne razumiju. Zato pitamo Jovanu Janjušević zašto ljudi posmatraju ptice.
Ptice su toliko lijepe u svom letu, imaju tako divnu sposobnost da dodiruju nebo, da je prosto posmatranje ptica nešto što vas najbliže povezuje sa prirodom, i ptice su najbolji indikatori zdravlja životne sredine. I možemo reći za Crnu Goru možda da ona ima probleme koji su ekološki problemi, ima crno ekološke tačke, imamo otpad, ali bogatstvo ornitofaune upravo govori da još uvijek se priroda bori protiv svih tih naših negativnih dijela.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.